Rádio Praha, zprávy.
V České republice skončilo druhé kolo senátních voleb. Státní svátek oslavili představitelé státu na Vítkově v Praze. Prezident povýšil 6 vojenských důstojníků na generály. Začínáme zprávami, příjemný poslech vám přeje Vilém Faltýnek. Zhruba pětina voličů se zúčastnila druhého kola voleb do třetiny Senátu, které skončilo úderem 14. hodiny. Místy byla volební účast vyšší, v Ústeckém kraji a na Svitavsku hlasovalo kolem 30% občanů. Jinde naopak přišlo lidí méně, nebo počet voličů v různých okrscích kolísal. Volební místnosti tak zřejmě navštívilo méně lidí než minulý týden, kdy se první kolo voleb do Senátu konalo společně s komunálními volbami. Volby neprovázely žádné problémy či incidenty. Pietním aktem na pražském Vítkově začaly dnes v Praze oslavy 88. výročí vzniku Československé republiky. Prezident republiky Václav Klaus a další ústavní činitelé položili věnce u Národního památníku. Památku hrdinů padlých za vlast uctili minutou ticha. Slavnostní ceremoniál sledovalo asi 500 lidí. Při slavnostním ceremoniálu přeletěli nad Vítkovem letouny JAS-39 Gripen a L-159 Alka. Podívat se na ně přišlo mnoho mladých lidí. Prezident Václav Klaus dnes při příležitosti státního svátku vzniku samostatného československého státu povýšil do generálských hodností 6 důstojníků. Generálmajorem se stal například náčelník štábu velitelství společných sil Jiří Jančík nebo náčelník vojenské policie Oldřich Kubát. Poslanecká sněmovna vzala na vědomí rozhodnutí vlády vyslat necelou 30 českých vojenských chemiků do lotyšské Rigy, kde se budou od druhé poloviny příštího měsíce podílet na zajišťování bezpečnosti vrcholné schůzky NATO. Topolánkův kabinet dolní komoru o souhlas žádat nemusí, protože o účasti vojáků v zahraniční misi na dobu nepřesahující 60 dnů může vláda rozhodnout sama. Největší sluneční elektrárna v České republice se otevře dnes odpoledne v Hrádku nad Nisou. Její maximální plánovaný výkon je 61 kW. O výstavbu sluneční elektrárny se zasloužilo občanské sdružení Via Regia. Na projekt za 11 milionů 400 tisíc korun mu Evropská unie přispěla 4 miliony korun z programu FARE. Sluneční elektrárna se rozkládá na střeše Hrádecké základní školy. V Českých Budějovicích padl v pátek téměř 80-letý teplotní rekord. Meteorologové naměřili 24,2 stupně Celsia, rtuť v roce 1927 vystoupila na 22,8 stupně. V Javorníku na Jesenicku bylo 22,6 stupňů Celsia. Rekordní teplotu 20,4 stupně zaznamenali také meteorologové v pražském Klementinu. Na závěr zpráv ještě krátce o aktuálním dnešním sobotním počasí. Je oblačno až polojasno, od západu postupně až zataženo. V Čechách občas déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 9. Takové byly zprávy a teď už předávám slovo kolegyni Martině Lustigové, která připravila dnešní speciální pořad.
Švehla, Rašín, Soukup, Stříbrný a Šrobár. Tato jména spojuje jedno datum, 28. říjen. Tito politici stáli v roce 1918 v čele převratu, jehož výsledkem byl vznik Československa. A v příštích minutách si tyto muže 28. října představíme podrobněji. Hezký poslech vysílání Rádia Praha vám od mikrofonu přeje Martina Lustigová. Proč se do čela událostí, které vedly ke vzniku samostatného československého státu, dostali právě tito politici, to nám vysvětlí historik Robert Kvaček.
Čtyři z nich tvořili spoluvedení Národního výboru, nejvyššího českého politického orgánu v závěru světové války, a byli právě v Praze. Jiní z tohoto vedení byli v této chvíli v Ženevě, kde jednali s Edvardem Benešem o situaci zahraničního odboje a jeho případných závazcích pro budoucí československý stát. Vavro Šrobár byl Slovák, který se ocitl v Praze právě 28. října, a myslím si, že to byla dějinná spravedlnost, že se zařadil mezi o něch pět mužů. Šrobár byl totiž nositelem československé vzájemnosti na Slovensku od 90. let. Po polovině října 1918 byl propuštěn z maďarského vězení a protože Slovensko bylo poměrně politicky nehybné stále ještě, chtěl ohledat situaci v českých zemích v Praze a zároveň se tu případně i ukrýt před dalším maďarským pronásledováním. A přijel do Prahy 28. října dopoledne, přesně ve chvíli, kdy začínaly manifestace na Václavském náměstí a on se tak ocitl v obecním domě mezi těmi, kdo představovali Národní výbor.
A kdo vlastně byli další muži 28. října? Tehdy nejvýznamnější z nich, Alois Rašín, byl hlavním tvůrcem prvního zákona o vzniku československého státu.
Ten zákon nevznikl ovšem jen z jeho pera, byli tu poradci a spolupracovníci, ale Rašín mu dával už v noci ze 27. na 28. říjen podobu definitivnější, která byla pak ještě vycizelována. Třeba, že netušil, že 28. října bude 28. říjen. To netušil vlastně nikdo z těch, kdo byli aktéry těchto událostí.
Rašín už za sebou měl politickou dráhu spojenou s pokrokářským hnutím. Během procesu s Omladinou byl perzekvován a vězněn. Tehdy patřil k radikálním nacionálům.
Poté se trošku usadil, i když ten radikalismus úplně tak neubral, stal se z něj poměrně vážený pražský advokát a zapojil se na začátku 20. století do politiky Mladočeské strany, která se reformovala pod vedením Karla Kramáře.
Doplňuje historička Jana Čechurová. Za války byl Rašín zatčen a stíhán rakouskou justicí. V roce 1916 byl spolu s vůdcem Mladočeské strany Karlem Kramářem odsouzen k trestu smrti. Od vykonání rozsudku je zachránila amnestie nastupujícího císaře Karla. Další z mužů 28. října, Antonín Švehla, patřil i přes svůj nízký věk mezi vlivné politiky agrární strany a v roce 1909 se dokonce stal jejím předsedou.
Získal mandát zemského poslance, do Říšské rady nechtěl, jeho znalosti němčiny nebyly valné a hlavně agrární stranu povyšoval ze stavovské na celonárodní, přičemž se mu podařilo rozšířit její vliv i na ty vrstvy venkova, kam dřívější aktivita agrární strany ještě nedosahovala. On je tvůrcem hesla, které spojovalo venkov jedna rodina.
Dalším mužem 28. října je František Soukup, který byl, podobně jako Rašín, spojen s omladinářským hnutím. Pak se ovšem přidal k sociálním demokratům.
Bezprostředně po vzniku Práva lidu se stal parlamentním zpravodajem tohoto stranického listu a tuhle funkci si podržel relativně velmi dlouho. Od roku 1904 až do roku 1938 zastával funkci zástupce československé, později československé sociálně demokratické strany v druhé internacionále.
Vysvětluje politolog Martin Polášek. Ještě před válkou byl Soukup zvolen poslancem, za války se pak stal jednatelem Národního výboru. Nejmladším z mužů 28. října byl Jiří Stříbrný, který, jak upozorňuje historik Libor Vykoupil, vstoupil do politiky ve velmi útlém věku.
V roce 1897, když vznikla Strana národních socialistů, se kterou potom spojoval část svého života, tak mu bylo 17. A v té době už patřil mezi velice nadšené spolupracovníky této strany, pořádal nejrůznější besedy, dokonce mu v nich museli občas bránit, protože byl až příliš agilní a svolával si sám schůze bez vědomí vedení strany.
Po dovršení 30 let se stal poslancem Říšské rady, byl také redaktorem řady novin. Národní socialisté byli vyhlášenými pacifisty. Stříbrný pak byl na začátku války zatčen a posléze poslán k vojenským jednotkám.
Až do roku 1917 působil u nejrůznějších vojenských jednotek v těch týlových složkách, což znamená, že v podstatě byl v jakýchsi trestných praporech.
Po obnovení jednání Říšské rady ostře zkritizoval poměry v rakousko-uherské armádě a v monarchii vůbec.
Tím si udělal definitivně významnou pověst jako politik, přestože byl ještě relativně mlád. Tehdejší politikové zráli skutečně k té 60. A on ještě nebyl 40. Tak byl považován za významného muže. Byl vlastně jakýmsi mužem číslo 2 ve své straně za Václavem Klofáčem.
Naše pětice patřila mezi vůdčí reprezentanty Národního výboru. Nejvýznamnějším z nich byl z hlediska přípravy a přijetí prvního zákona Alois Rašín. Tím nejsilnějším byl ale někdo jiný.
Tím nejsilnějším mužem byl Antonín Švehla. I z toho důvodu, že 28. října původně Národní výbor chtěl převzít obilní ústav. Kdo měl obilí, jídlo, potraviny, ten měl v rukou neobyčejnou sílu na konci války, protože rakouským zázemím lomcoval hlad a čeští politikové nechtěli dovolit vývoz potravin z Čech a proto se chystali převzít obilní ústav.
Vysvětluje historik Robert Kvaček. 28. října, těsně po 10. hodině, se politici dozvěděli, co se děje na Václavském náměstí. Lidé pochopili Andrášiho notu americkému prezidentu Wilsonovi přijímající podmínky příměří, které Wilson stanovil jako kapitulaci Rakouska a jako jeho konec. A Národní výbor nemohl zůstat stranou dění, chtěl mít vývoj pod kontrolou. Muziky do ulic znělo stříbrného heslo, který chtěl z 28. října udělat národní manifestaci. Národní výbor převzal obilní ústav a na místo držitelství dal najevo, že přejímá moc s tím, že zákony zůstanou v platnosti. Příští osudy mužů 28. října už byly velmi rozdílné, jedno ale měli společné, všichni zůstali v politice. Nejvlivnějších postů se za první republiky dočkal Antonín Švehla. Po vzniku československého státu si upevnil postavení v agrární straně a jeho politická hvězda stoupala. V první československé vládě zasedl do křesla ministra vnitra, které bylo důležité pro utváření a stabilizování státu. Mimochodem na tento rezort pomýšlel i Alois Rašín. Na postu ministra vnitra Švehla vydržel až do září 1920. V době úřednických vlád činila pak zásadní politická rozhodnutí tzv. Pětka a v ní byl nejmocnějším politikem opět Antonín Švehla. Na podzim 1922 už převzal vedení vlády a ve funkci premiéra formálně zůstal, kromě půlroční přestávky v roce 1926, kdy zemi spravovala úřednická vláda, až do února 1929.
Švehla byl opravdu nejsilnější muž vnitřní politiky československé ve 20. letech. V březnu roku 1928 se však z politiky už musel vzdálit. On celá 20. léta trpěl kardiovaskulárními problémy a jeho choroba se po březnu 1928 zhoršila natolik, že už vládu spravovat nemohl. Odešel se definitivně léčit, předtím několikrát měl takové přestávky na léčení. Tentokrát však ta léčba trvala nejen dlouho, ale byla i neúspěšná. Třeba, že Švehla doufal, že se do politiky zase vrátí, ale v prosinci 1933 zemřel.
A čím to vlastně bylo, že Švehla byl nejvýznamnějším politikem 20. let?
Švehla byl velmi pragmatický politik, velmi pracovitý. Dovedl totiž, a v tom byla jeho přednost, dovedl jednak hájit samozřejmě stavovské strany venkova, ale zároveň dokázal agrární stranu učinit i stranou se širšími interesy národně státními. Za druhé, Švehla byl člověk, který chápal, že politika v demokratickém státě je také věcí domluvy, dohody, koalice, tedy nazvíme to kompromisem, všem kompromisem aktivním, který bude ku prospěchu podle jeho názoru a podle jeho představ státnímu vývoji. Ta schopnost koaliční spolupráce byla u Švehly značná, třeba že realizovat ji nebylo jednoduché. A potom Švehla věnoval té politice opravdu všechno. Bylo o něm známo, že plat ministerského předsedy ukládá do šuplete u svého pracovního stolu, že ráno odjíždí z hostivaře a vrací se až dlouho večer a že se při síle udržuje také desítkami kávových šálků, což jeho srdci samozřejmě neprospívalo.
O Antonínu Švehlovi se také jeden čas uvažovalo jako o kandidátovi na prezidenta. Takové úvahy ale Švehla vždycky odmítal, někdy i dost nevybíravými výrazy. Nicméně s prezidentem Masarykem velmi intenzivně spolupracoval.
Každý byl z jiného těsta intelektuálně a i názorově, ale přesto si rozuměli a vzájemně, řekl bych, se učili. Ne ve všem se shodli, ale to nebylo důležité. o všem podstatném spolu hovořívali, a to jednou, někdy víckrát týdně nebo podle potřeb.
Alois Rašín zasedl v první československé vládě jako ministr financí. Podle historičky Jany Čechurové měla po převratu Rašínova strana, tedy státoprávní, později národní demokracie, ve svém čele dva muže číslo jedna, předsedu Karla Kramáře a Aloise Rašína, který stranu fakticky řídil. A jak k tomu došlo?
Kramář nejen, že byl vlastně v rozhodujících těch říjnových dnech v Ženevě, to znamená mimo, a že převrat se udál v době, kdy předseda národního výboru nebyl přítomen v Praze, ale i později, když Kramář odjel na mírovou konferenci do Paříže a ponechal tady vlastně osiřilou nejen vládu, v jejímž stál čele, ale i politickou stranu, tak vlastně Rašín se naučil velmi rychle rozhodovat bez něj, což uměl už předtím, ale i bez ohledu na něj. Prostě se zorientoval v té situaci tak, že strana potřebuje nějakého vůdce a on tuhle tu roli celkem rád přijal a Kramáře alespoň po té organizační stránce určitě zastínil.
Jako ministr financí první československé vlády byl poměrně úspěšný. Připravil měnovou reformu, tedy oddělení československé měny od rakouské.
Tohle vládní působení bylo asi vlastně nejúspěšnějším obdobím v jeho politické kariéře.
Do vlády se vrátil ještě na konci roku 1922, kdy byl spojován s prudkým zhodnocováním koruny. Jak už to v politice bývá, ministři financí nepatří k oblíbeným postavám a výjimkou nebyl ani Alois Rašín, který byl podle Jany Čechurové fanatickým služebníkem svého úřadu.
Jeho úspornost a láska k šetrnosti naprosto okázala demonstrovaná. Samozřejmě byla mnohým trnem v oku, především pak státním zaměstnancům, což byl trošku problém, protože jeho státoprávní demokracii, později národní demokracii, z velké části zpočátku volila inteligence a státní zaměstnanci a je pravda, že jeho restriktivní politika a třeba propagování toho, že právě státní zaměstnanci, hlavně učitelé, by měli jít ostatním příkladem v tom, jak mají šetřit, jak se jim mají snižovat platy a tak dále, takže vlastně tahle voličská základna jeho stranu do značné míry právě kvůli tomuhle tomu a naproto proti tomuhle tomu opustil.
Během svého druhého vládního období se Rašín stal terčem kritiky. Posilování koruny vyústilo v bankovní a exportní krizi. Na sklonku roku 1922 se navíc podle některých neuctivě vyjádřil o legionářích a jejich zásluhách.
V tom smyslu, že by měli být tedy skromnější, že za práci pro vás se neplatí a rozpoutala se taková atmosféra, kdy Rašín se stal předmětem žurnalistických útoků.
Krátce poté, začátkem roku 1923, spáchal na Rašína mladý anarchokomunista Šoupal atentát. Atentát nebyl dílem posledních měsíců, Šoupal ho plánoval s větším předstihem. Po několika týdnech Alois Rašín následkům střelného zranění podlehl. Atentát pak uspíšil přijetí zákona na ochranu republiky proti extremismu. Další z mužů 28. října, František Soukup, byl jednatelem Národního výboru.
Byl to také právě Soukup, kdo stylizoval velkou většinu těch dokumentů, které Národní výbor vydával.
Říká Martin Polášek. V první československé vládě Soukup zasedl jako ministr spravedlnosti. Ovšem na ministra spravedlnosti se zachoval, mírně řečeno, poněkud netradičně.
Když Prahou cloumali sociální bouře především proti keťasům a také proti některým domácím pánům, Soukup vystoupil před těmi davy a povzbuzoval je prostě k těm jejich krokům, které byly protestními. Což byla ovšem úhona jeho úřadu. Ministr spravedlnosti povzbuzuje ulici, aby se chovala demonstračně, ba útočně. Takže s jeho ministerskou kariérou byl nutně konec. Masaryk se tehdy tak rozlobil, že řekl, že už Soukupa nechce nikde na žádném významném místě mít.
Doplňuje Robert Kvaček. Nicméně Soukup přece jen nějaký post ještě získal. V roce 1929 se stal předsedou Senátu. Jeho politická kariéra končí se zánikem první republiky. Za druhé republiky, na rozdíl od jiných sociálních demokratů, nevstoupil do Národní strany práce a v roce 1939 byl dvakrát zatčen.
Významným způsobem to podlomilo jak jeho fyzické, tak jeho psychické síly. Byl nucen téměř 70-letý k poměrně náročným fyzickým cvičením, které samozřejmě zvládal jen s velkým vypětím. Výsledkem bylo, že do roka od svého propuštění na podzim 1940 umírá.
Ministrem pošt a telegrafů se v první československé vládě stal Jiří Stříbrný, který si ministerská křesla udržel také později. Vládu ale musel na čas opustit. Proč? O tom už více Libor Vykoupil.
Když se zapletl do aféry, při které hrál karty s úředníkem Pražské národní banky Mestkem, který byl defraudant a zpronevěřil z pokladny nějakého 250 000, což byly tehdy velmi slušné peníze. Samozřejmě, že jeho protihráči v té karetní společnosti o tom nemuseli vědět.
Nicméně tisk aféru rozmázl a Stříbrného stála ministerské křeslo. Do politiky se ale vrátil, protože v té době mu většina politiků důvěřovala. Brzy se ale znepřátel s prezidentem Masarykem, se kterým vedl spor o význam domácího a zahraničního odboje.
Stříbrný tehdy nevolil zrovna nejvhodnější slova a při setkání v Karlových Varech řekl Masarykovi, že bez domácího odboje by se ještě dnes potuloval po zahraničních hotelích jako vyhnanec, což samozřejmě Masaryka poněkud rozhořčilo.
Stříbrného pozici později nalomilo to, že v roce 1925 nesl z titulu ministra tíhu problémů spojených s husovskými oslavami.
Když potom na ty oslavy reagoval papežský nuncius s tím, že náhle odjel a Vatikán s námi přerušil styky, tak bylo zapotřebí najít nějakého obětního beránka. Stříbrný se stal tím obětním beránkem, který na to konto odstoupil.
A pak už to šlo s jeho politickou kariérou z kopce. V roce 1926 byl za vydatné pomoci Edvarda Beneše a Václava Klofáče vyloučen z Národně socialistické strany. Klofáč tehdy proti Stříbrnému nepostupoval zrovna korektně, dokonce ho lživě obvinil, že trpí syfilitidou a nemoc prý natolik ovlivňuje jeho myšlení, že není schopen dál působit v politice. Stříbrný pak koncem 20. let založil Ligu proti vázaným kandidátkám a přikláněl se stále více napravo. Ve 30. letech pak spolu vytvořil Národní sjednocení.
Jeho politika nebyla rozhodně ta nejradikálnější pravicová. Je pravda, že kritizoval Beneše. S Benešem si vyrovnával svoje účty a ono to tak potom po roce 1945 dopadlo v opačném gardu. Beneš ho neměl v oblibě už od toho roku 26 a když v roce 45 nastaly retribuční procesy, tak v těchto retribučních procesech bylo souzen kdekdo, kdo se jenom omočil trošku kolem fašismu. Až v roce 1947 na počátku roku došlo i na Stříbrného, tak je vidět, že nepatřil k těm prominentům, kteří byli pozatýkáni hned v létě 1945. Byl souzen a nakonec odsouzen k doživotnímu trestu, což vzhledem k tomu, že za protektorátu v podstatě neprovedl nic, co by se mu dalo vyčíst, tak byl trest skutečně nepřiměřený. Díky tomu potom v roce 1955, týden po svých 75. narozeninách, zemřel ve vězení.
Posledním z mužů 28. října byl Vavro Šrobár, který se v první vládě stal ministrem pro správu Slovenska.
Minister pro správu Slovenska to byla nevděčná úloha, protože připojovat a spojovat české země a Slovensko, připojovat Slovensko k českým zemím byl olbřímý úkol a Šrobár pro něj na Slovensku nacházel jenom velmi malou oporu. Musel si ji vlastně vytvářet, hledat, bylo to obtížné období.
Na Slovensku spolu zakládal agrární stranu, nicméně zápas o vůdcovství prohrál s Milanem Hodžou. Začátkem 20. let ještě vedl rezort školství, ale jeho hvězda začala pomalu pohasínat, i když nadále byl poslancem a později senátorem.
Zajímavě se do politiky vrátil za války, kdy se stal takovým symbolem občanského odboje, na Slovensku jedním ze dvou předsedů Slovenské národní rady, druhým byl komunista Karol Šmitke a z této pozice vešel i do první československé vlády a to dost překvapivě jako ministr financí. Na jaře 1946 si na Slovensku založil vlastní stranu, stranu slobody, ale to byla marginální strana, která neovlivnila ani slovenské volby 1946, ani další slovenský politický život. Šrobár, na rozdíl od všech předcházejících, se však angažoval ještě po únoru 1948. Gottwald si ho vybral do vlády, stal se ministrem pro sjednocení zákonů, ale byl tam spíš jenom takovou postavou, která měla vzbuzovat úctu. V roce 1950 Šrobár zemřel.
Vavroš Robár tedy byl jediným z mužů 28. října, který v politice působil ještě po druhé světové válce. Pěstoval se za první republiky kult mužů 28. října, využívali toho, že byli mezi těmi, kdo v říjnu 1918 stáli u vzniku Československa, byli už tehdy označováni jako muži 28. října. Závěrečné slovo má Robert Kvaček.
Ten název se časem vžil, ale třeba říci, že ani tito muži 28. října, ani jejich okolí je v této pozici příliš nepěstovalo. Dá se říct, že nejvíce se z toho snažil těžit pak Soukup a možná časem Stříbrný, ale třeba Švehla v žádném případě ne a zavázal dokonce své spolupracovníky k tomu, že nebudou o svých aktivitách vůbec hovořit, psát, sdělovat, vysvědčovat. Prostě byla to jejich úloha, jejich povinnost a oni tak, jak ji realizovali, tak ji splnili. Samozřejmě měli jistou aureolu, mohli ji v určité chvíli, hlavně ve volebních agitacích, politických agitacích také užít. A občas už ti zmínění, to je Soukup a Stříbrný, ji také použili, ale žádné zvláštní výsady z toho samozřejmě neměli.
A mě už nezbývá, než se s vámi pro dnešek rozloučit. Brzy naslyšenou se těší Martina Lustigová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000